Gerbėjai Jėzui Kristui, gerbėmiai Marijos radijo klausytojai, vėl antradienis, laida Katalikų bažnyčios katekizmo komentaras, prie mikrofono aš kunigas Arnas Valkauskas. Malonu, kad galime bendrauti ir kalbėti apie mūsų tikėjimo turinį. Iš tikrųjų, vis gilinamės ir šį bei tą suprantam, daug dalykų lieka tokių tarsi užribyje, tarsi primirštų arba nesuvoktų. Taip, kad visą laiką verta prašyti ir reikia prašyti Dievo pagalbos, nes tikėjimas iš tikrųjų tai yra mūsų žingsnis, mūsų kelias link Dievo. Taigi pradėdami laidelę, pirmiausia, pasimeliskime. Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus iš Šventosios Dvasios. Amen. Šventoji Dvasia Dieve, tu viską pažįsti, tu žinai Dievo gelmes, tu žinai mūsų širdį, mūsų širdies gelmes. Taigi labai prašom apšviesk mūsų ir protus, ir širdis, ir emocijas, ir jausmus nuskaidrink, kad visų savo gyvenimų sektume mūsų viešpatį į Jėzų Kristų ir visas mūsų gyvenimas, ir mūsų pažinimas, ir kiekvienas momentas būtų didesnį tavo garbiai ir artimesniam, intimesniam santykiui su Dievu. To prašome, dangiškas įstėjo, per Kristų šventoje dvasioje. Amen. Taigi, šiandien pakalbėkime toliau apie pirmąjį Dievo įsakymą, katekizme gan plačiai išdėstytas ir taip, na, teisingai, gražiai išdėstytas, ta prasme, kad galėtume plačiau viską pamatyti, paliesti dalykus, kurie atrodytų, na, savaime lyg ir nesusiję su pirmąjį įsakymą arba lieka kažkur tai pariby, žodžiu, mes kažko tai ir nepastebėme. Na, iš tikrųjų, tai yra svarbus dalykai, kurie susiję tiek su tikėjimo turiniu, tiek su mūsų kasdieniu gyvenimu. Taigi, žiūrim, antra tokia pastraipėlė arba dalis, galėtume sakyti, kalbant apie pirmąjį Dievo įsakymą, vadinasi, jam vienam tetarnauk. Jam vienam tetarnauk. Paimti žodžiai iš šventojo rašto, jeigu mes galim pasižiūrėti ir į ką pasižiūrėti, į Senąjį testamentą. Pasižiūrėti, pavyzdžiui, į išėjimo knygos 20 skyrių, 5 eilutę, kas ten yra pasakyta. Pasakyta štai, kad apie stabus kalbama, ne, kad jiems nesilenksiu ir negarbins, nes aš viešpats tavo Dievas, esu pavedus Dievas, skiriantis bausmę už tėvų kaltę vaikams ir taip toliau. Taigi, taip kad yra toks pašaukimas tiesiog tik tai vienam Dievui nusilenkti ir tą mes atrandame, sakysime, Evangelijoje pagal Luką 4 skyrius 8 eilutė mums tai, kas sako. O Jėzus jam atsakė, parašyta viešpatie savo Dievą, te garbink ir jam vienam te tarnauk. Tai va, tai mes randame tokius švento rašto dalykus. Arba pakartoto įstatymo knygoje 6 skyrius 13 eilutė, štai kas sako, bijosi tik viešpatie savo Dievo, jam tarnausi ir tik jo vardu prisieksi. Ir 14 eilutė paskui sako, neisite paskui kitus dievus, paskui savo kaimynystės tautų dievus, nes viešpats tavo Dievas esantis tavimi yra pavedus Dievas. Tai va, nu čia toliau reiškia, dar šventas rašas Senasis testamentas mums primena, sako, kad neužsidegtų ant tavęs įniršį viešpatie tavo Dievo ir nenušluotų tavęs nuo žemės veidų. Taip kad, na, Dievas mus kviečia iš tikrųjų pamatyti visą mūsų buvimą, pasaulį, kaip Dievo veiklos, Dievo veikimo erdvę. Ir visi kiti variantai, iš tikrųjų, kai mes bandom kažką tais priskirti pasauliui, tokiam savaiminiam vyksmui, ar kažkam tai kitam, žodžiu, tie visi momentai iš tikrųjų nėra teisingi. Arba, švelniai sakant, čia nėra teisingi, tai yra didžiulė klaida. Tai taip, kad pamatyti visą pasaulį kaip Dievo duotybę ir kuriame veikia Dievas savo malonę. Arba kaip Tomas Akvinietis, kad mums priminė, sako, kaip veikia Dievas savo galia, savo esme ir savo visur buvimu. Ir kur tai veda? Taigi, 2095 numeris kalba šitaip. Dieviškosios tikėjimo, vilties ir meilės dorybės ugdo ir gaivina moralinės dorybės. Taigi, meilė mus ragina Dievą atiduoti, ką mes kūriniai pagrįstai esame jam skolingi. Ta padaryti mus įgalina religingumo dorybė. Čia jeigu mes taip jau katekizmiškai, taip sakau, ar nežinau, čia teisingai išsireikš, bet na, pagal katekizmą žiūrėtume sausai, tai dabar čia šiek tiek turėtume pasiaiškinti. Dieviškos susitikėjimo vilties ir meilės dorybės, tai žinom, kad tos yra įkvėptos dorybės, kurias gauni su krikštu, gauni su šventaja dvasia, su pašvenčiamaja malone. Ir paskui jos Dievo maloniai veikiant ir pačiam žmogui prašant, auga, jeigu žmogus to prašo, bet iš esmės tai jos yra tiesiog Dievo rankoje, auginamos Dievo. Dabar su tom moraliniam dorybėm čia būtent atskiria katekizmas. Ir sako, ir gaivina moralinės dorybės. Kokios tos moralinės mes kalbam? Apie pagrindinės dorybės, ne? Išmintis, teisingumas, tvirtumas, susivaldymas. Nu ir paskui žinom, kad merdas dar turim savo tame katekizme kitas dorybės. Tuo tarpu įdomi čia mums prabyla katekizmas dar ir apie religingumo dorybę, kurios, jeigu taip atskirai paimtos, mes šiaip katekizmuose kaip ir nelabai matome. Ne? Tai, nes jeigu pasimtume savo Paltaroko katekizmą, mes pirmiausia matytume, ar kalbėdami apie aistras, taip pat matytume apie aistras ir dorybės, kad štai yra nuolankumas, skaistumas, dosnumas ir kitos dorybės kokios. Ne? O religingumo dorybė tarsi kažkur tai jinai, nu, lyg ir niekur neįvardinta, bet pasirodo, kad jin tokia egzistuoja. Tai kaip čia dabar yra ir tikrai, ką mums čia galime savo atrasti, kaip įdomu dar, kad sako, žiūrėkit, taigi meilė mus ragina Dievą atiduoti, ką mes kūriniai pagrįstai esame jam skolingi. Ta padaryti mus įgalina religingumo dorybė. Tik tai trys eilutės viso labo šitam numerėlėje, bet čia pasakyta labai labai daug. Dabar kas vyksta šiandieną, nevyksta pasaulyje, kas vyksta? Su kuo susijusta religingumo dorybė ir kodėl čia taip katekizmas mums sakot, meilė mus ragina Dievą atiduoti, ką mes kūriniai pagrįstai esame jam skolingi. Na, nežinau, kiek kas prisimena, ar kas kiek domėjosi, bet iš tikrųjų visų dorybių pagrindas yra Dievo meilė. Nes visos dorybės kyla tik tai iš meilės, kai mes stengiamės įgyvendinti Dievo valią, ją įvykdyti, tada jin tiesiog išsiskleidžia tos mūsų pastangos įvairiomis kryptimis ir taip mes įsitvirtiname savo dorybinguose įpročiuose. Taigi, kaip jau tos minėtos keturios dorybės, arba kitos tos, sakysim, kaip jau katekizme esančios dorybės, kurias nesak, nežinau, kaip galėtume sakyti paprastomis, bet jos nėra tokios paprastos, amet kas tai yra nuolankumas, dosnumas, skaistumas, romumas, maldingumas, artimo meilė, susivaldymas, valgant ir gerint. Tai čia viena tokia formuluotė, ten kitose katekizmose šitiek pati pabaiga, ten galėtų būti šiek tiek kitokia, čia vietinės viskupų konferencijos šiek tiek pavarijuoja tos dorybės išdėstydamos, bet jau tos tokios principas yra labai akivaizdus ir tvirtas, sakysim, tai dieviškos dorybės, pagrindinės tai yra, kaip minėjau, keturios ir šitos septynerios, kurias, na, galėtume pavadinti kaip čia tiesiog įprastinėmis būtinomis kasdienėmis dorybėmis. Bet jos neišsėmė viso dorybių spektro, nes, sakysim, kur mes rasime tokią dorybę įvardinę kaip kantrybė, pavyzdžiui, ne? Ištvermė. Nors tai irgi yra dorybė ir moralinės teologijos vadovėliai apie tai kalba, dvasiniai autoriai apie tą kalbą. Tai religingumo dorybė yra ypatinga dorybė ir yra labai svarbi, nes jis susijusi su gyvenimo mūsų situacija, su kasdienybė, su to, kas vyksta pasaulyje ir tiesiogiai susijusi su teisingumo dorybė. Tai labai įdomu, ne? Tai priminu, šitos keturios kardinalinės dorybės, tai vadinasi teologija, ne? Arba mes vadinam pagrindiniam, tai išmintis, teisingumas, tvirtumas, susivaldymas. Tai ką dabar ta teisingumo dorybė, kuo čia dėtas teisingumas? Kaip įdomu. Piktoji dvasia, jeigu mes skaitysime Evangeliją pagal Luką, ketvirtą skyrių, ką jinai darė, jinai gundė viešpatį Jėzų, gundė ir kvietė tiesiog po 40 dienų pasninko, Jėzus buvo išalkęs ir tada buvo velnio gundomas, taigi ką jisai siūlo. Kad štai sako, jei tu Dievo sūnus, liep šitam akmenį pavirsti duoną. Jėzus atsakė, parašyta, žmogus gyvas, ne viena duona. Čia reikia labai įsiklausyti ir įsiskaityti. Ne? Taigi ne viena duona gyvas žmogus, bet kuo jisai gyvas. Toliau, sako, velnės pavedė aukščiau, parodė visas pasaulio karalystės ir ką tarė. Duosi to visą jų valdžią ir didybę, jos man atiduotus ir kam nori, tam jas dovanoji. Taigi, jei parpolės ant žemės, pagarbinsi mane, visa bus tavo. O Jėzus atsakė, parašyta viešpatie savo Dievą, te garbink ir jam vienam te tarnauk. Na ir dar vienas gundimas, ne, kai pastatė ant šventyklos šelmens ir sako, jei tu Dievo sūnus pulk nuo čia žemynės parašyta, jis palieps savo angelams sergi tave ir dar, jie nešios tave ant rankų, kad neužsigautum kojos į akmenį. Jėzus jam atkirta, pasakyta, negundik viešpatie savo Dievo. Mato, tie gundimai, tai vienas dalykas, kad yra Jėzaus gundimai, bet Dievas nežaidžia tokių spektaklių, kad štai pagundė ar kažkas čia vyko, mes čia pasižiūrim, paklausėm, tarsi filme pasižiūrėjom, nusisukam ir nuėjom. Taip nėra. Visa tai, kas vyko, vyksta ir tai padaryta ir vyko ir vyksta dėl mūsų išganimo, dėl mūsų gyvenimo. Todėl čia ne tik šiai parašyta, kad mes atsimintume kažką, tai pasižiūrėtume, bet reikia žinot, kad būtent tokie gundimai vyksta ir mūsų gyvenime, ir mūsų santykiuose, ir mūsų širdyse, ir protuose. Tai, tai dabar, ką Jėzus padaro, ne, tai Jėzus išlieka ištikimas Dievo valiai, jis lieka ištikimas tai tokiai, nu, galėtume taip žmogiškai šnekat, mesijiniai programai, išganimo programai ir kaip teologija sako, pasirenka tą vadinamą kenozės kelią, tai yra savęs apribojimo. Toks terminas kenozė, kenotinis buvimas, tai yra, kai Dievas pats save apriboja, mes žinome, kad tai yra atsispindi šventajame rašte, laiške žydams, 10 skyrius, 5-7 eilutės, kas yra parašyta. Todėl ateidamas į pasaulį jis byloja, aukų ir atnašų tu nebenori, bet paruošiai man kūną, tau nepatiko deginamosios atnašus ir aukos už nuodėmes. Tuomet aš tariau, štai ateinu, kaip knygos rytime apie mane parašyta, vykdyti tavo, o Dievo valios. Taigi, Jėzus ateina vykdyti Dievo valios ir mes taip pat esame kviečiami vykdyti Dievo valią. Ir kur dabar čia santykis su religingumo darybė? Kas tai yra ta religingumo darybė? Kodėl jis taip čia išryškinta ir tiesiog, na, susieta ir su teisingumu, ir su meilė Dievui. Pirmas dalykas yra tai, kad mes esam gundomi, krikščionis šiandien yra gundamas įvairiausių neteisingų, klaidingų tikėjimų, kultų, dvasingumų, gal taip reikėtų pasakyti. Visokie peršami mums stevėtimi galėtume sakyti stabai, ideologijos įvairiausios ir kartais jos visiškai veiksmingai veikia ir nukreipia mus nuo tikro santykio su Dievu. Reikia čia labai įsiklausyti, tikras santykis su Dievu, ne, tai yra pats svarbiausias dalykas, iš tikrųjų net keistai skamba, bet iš tikrųjų pats svarbiausias dalykas žmogaus gyvenime. Atrodytų, kaip čia dabar keistai skamba ar ne keistai skamba, bet iš tikrųjų, mes gal to neįsigilinam, nes daug kitų atrodo svarbių dalykų, santykis su žmonėms, santykis ten su kažkuo, tai kad čia viskas sektųsi. Tuo tarpu santykis su Dievu yra pats pagrindinis dalykas, šetonas tą gerai žino ir kaip Jėzų gundė, kad štai žiūrėk Jėzau, tu ten pasidaryk duono savo, tu ten šok nuo šventyklos šelmens, tu pasimk va karalystės, visas valdžias, tai taip laimingai kažkaip tai buvosi. Kitaip tariant, atkreipk visą savo dėmesį į laikinus dalykus. Tai va, taip, kad dabar vyksta visi šitie gundimai pasaulyje, ir jeigu mes pasižiūrėsime istorinių požiūrių, tai mes matom, kad štai žmogus, naudodamas protą, jisai ką padaro? Jis pradeda kurti tam tikras ideologijas ir pasijunta tarsi absoliučiai autonomiškas, absoliučiai laisvas. Karlas Raneris, didysis teologas, apie tai kalbėjo labai įdomiai. Sako, taip, žmogus yra absoliučiai laisvas, tačiau ta laisvė reliatyvi absoliuti. Tai reiškia, jis vis tiek yra priklausoma nuo Dievo ir Dievas leidžia būti mums laisvais ir leidžia ne tam, kad mes save sunaikintume, bet tam, kad mes save atrastume. Tuo tarpu žmogus, jeigu žvelgiam į šiandieninį pasaulį ir šiaip į pasaulį, istoriškai žvelgiam, ką mes matome, kad štai žmogus pasinaudoja neteisingai, piktnaudoja savo laisvę, ir sukuria savęs kultą iš tikrųjų. Tai mes matom, galim žiūrėti diktatorius, kai žmogus sukuria savęs kultą, į tuos vadinamus visokius influencerius, pramogų verslo atstovus, politikus, kur tik tai be pažvelgs, mes matome, kad štai, jeigu tai pasižiūrėtume arba galėtume sakyti, kad štai, to ideologiniai plotmiai žmogus yra sukūręs savęs kultą įvairiausių dalykų, dabar žiūrėkit, ir sukurta tokių įdomių dalykų. Tai susiję ir su mūsų socialiniais santykiais, ir su morale, su etika, nes dabar tas sekularizuotas pasaulis mums tiesiog nasiūlo tokius tarsi vertybinius dalykus, bet kurie iš tikrųjų nėra vertybiniai dalykai, yra surogatai. Ne? Iš vienos pusės spaudžia tikėjimą, stumia tikėjimą ir religiją į kampą, taip galėtume liaudiškai pasakyti, iš kitos pusės siūlo, kad štai čia tolerancija, dar kažkas, tarsi tokios vertybės, kurios visiškai žemiškos ir kurios tiesiog ne tai, kad nepadeda žmogui siekti galutinio tikslo, tai yra santykio su Dievu ir amžinybės ir savęs realizavimo, bet atvirkščiai trukdo. Nes netgi neleidžia, sakysim, mes matome, kad štai ribojami religinių ženklų naudojimai vienoje ar kitoje valstybėje, mes matome, kad įstatymai išleidžiami netolerancijos vardu, kad jeigu tu čia kažką netai pasakysi ar šventą raštą panaudosi, tai tu čia kažką neva tai gali įskaudinti. Žodžiu, nėra tikro nusilenkimo Dievo valiai. Ir visa tai, ką padaro? Padaro tai, kad žmogus tampa, galėtume net konstatuoti šiandien, kad šiandien žmogus daugoliu atveju tapo religinių požiūrių abejingas, indiferentiškas, taip galėtume sakyti. Ne? Arba netgi ateistas, kuris tarsi gyvena taip, tarsi Dievo visiškai nebūtų ir Dievo buvimas neturėtų jokios prasmės, jokios svarbos. Taigi, jeigu pasižiūrime dar kartą į tekstą, mes kažtai dieviškos tikėjimo, vilties ir meilės dorybės ugdo ir gaivina moralinės dorybės. Moralinės, kai žmogus, tada jisai tampa tuo, ko jisai turi būti. Tai yra, jis mokosi gyventi pagal meilės įstatymą. Ir tai atsiskleidžia įvairiais aspektais. Taip. Ir pirmiausia tas gyvenimas, teisingas gyvenimas, ragina kreipti savo žvilgsnį į Dievą. Ir, na, kaip tekstas sako, ragina atiduoti Dievui tai, ką mes kūriniai pagrįstai esame jam skolingi. Tai ką mes galim būti Dievui skolingi. Mes iš tikrųjų pirmiausia esam kviečiami žvelgti į Dievą ir pamatyti jį kaip Dievą kūrėją. Tai va. Taip kad, kalbant apie pirmą Dievo įsakymą, kažkada kalbėjant ten pirmą dalelę, tokia dalis buvo daugiau kalbama apie tikėjimą, viltį ir meilę. Dabar šitoje dalelėje prabylama apie tokias savybės, apie dorybės, moralinės, pagrindinės dorybės, kaip išmintis, teisingumas, tvirtumas, susivaldymas, bet kurios įgauna tam tikrą spalvą, būtent kiek tai susijęs su religijos dorybė. O religijos dorybė labai įdomus toks reiškinys yra, tai pasireiškia mūsų laikysenai. Ir dabar, kas tai yra ta religijos dorybė? Koks tikslas jos ir kam ji mus įpareigoja? Štai katekizmas mums ir užsimena apie meilę, apie teisingumą, apie religiją, nes yra ryšys tarp tų trijų dalykų – meilės, teisingumo ir religijos. Visų tų trijų dorybių tikslas yra Dievas. Bet dar kitaip reiktų pasakyti, kad yra tam tikras, galėtų kilti net klausimas, tai kaip čia yra su tikėjimu. Ir šitoje vietoje yra toks įdomus dalykas, kad štai tikėjimas ir religija, tas pats ar ne tas pats, ne? Tai aišku, reiktų atsakyti, kad tikrai nėra tas pats, bet tie dalykai yra tampriai susiję. Na ir kaip šventas Tomas sako, religija yra pagrindinė šaknis arba šaka teisingumo dorybės, įdomenė. Iškiai pagrindinė ir priklauso prie tų pagrindinių, teisingumas priklauso tada pagrindiniams moralinėms dorybėms. Tai dabar pirmą dar pasižiūrėkime etimologiją, kas yra prieš kalbėdami apie santykį tarp tikėjimo ir religijos dorybės, pirmą pasižiūrėkime, kokia yra etimologija. Buvo toks Ciceronas, pagonių filosofas, labai garsus kalbų sakytojas, Žodžiu, jisai kaip kildino religijos termino, kilime, ką jisai sakė. Sakė, tai yra nuo žodžio, lotiniško žodžio religere. Ir tai reiškia, tai pakartojimas, pakartojimas kultui, dieviškam kultui skirtų dalykų. Tie, kas susijęs su dieviškoju kultu. Šventasis Augustinas, kuris irgi buvo, nu, kalbėjo gerai, reikia manyti lotiniškai, ne, tai. Tai va, dar jis, aišku, Šiaurės Afrikoje gyveno, bet, aiškai, Romos imperija dar buvo. Taigi, šventasis Augustinas kalbėjo, kad štai terminas religija kyla nuo žodžio religare. Religare tai visai jau kitokią prasme turi, kad tai stampriai susieti, stipriai surišti. Tai reiškia, kad tiesiog būti tokiame labai tampriame santykyje su Dievu. Šventasis Tomas Akvinietis seka Augustino versiją ir jis, nu, tiesiog pakartoja, sako, religare, tai reiškia tiesiog atkartoti santykį, atnaujinti santykį su tuo asmeniu, kuris yra labai svarbus ir su kuria jau buvo tas santykis, na, buvo kažkada, bet tas santykis, nu, buvo tiesiog paniekintas, paneigtas, sutryptas netgi, kaip Tomas Akvinietis sako. Nu, tai mums suprantama, kad štai apie ką jisai kalba. Kad štai religija yra dorybė, kuri atveda žmogų į Dievo artumą, arba, nu, Tomas Akvinietis šiek tiek kitaip sako, sako, tiesiog sugražina į žmogų į Dievo tvarką. Štai taip, toks maždaug būtų jo pasakymas, aiškia. Tiesiog sugražina į tokį nepažeistą pagrindinį tą santykį ir kreipia mus link to santykio ir įkreipia kaip į paskutinį, tiesiog, arba aukščiausią tikslą. Taip kad reikia visą laiką turėti mintį, kad štai yra gyvenime įvairių tikslų ir pats svarbiausias tikslas tai mums artėti pas Dievą, eiti pas Dievą. Na ir tame kelyje mums sutrukdė nuodėmė, abejingumas, tiesiog nusilenkimas savotiškas nuodėmiai, todėl mes turim atstatyti santykį tikėdami ir savo tikėjimą išpažindami. Šitaip kalba Tomas Akvinietis Suma Teologija, reiškia, savo veikale. Tai dabar koks tas skirtumas tarp tikėjimo ir religijos? Tikėjimas yra toks, na, svarbus dalykas, kaip sakau, dalykas, iš tikrųjų tai yra dorybė. Kartais mes girdim žmonės, kad kalba, taip ir kalba, aš turiu Dievą širdyje, o man ten išpažinti tikėjimą, eiti bažnyčią, formas visokias panaudoti, apeigas, man čia šito dalyko taip jau nereikia. Tai būtent tame irgi yra klaida. Yra šiek tiek tiesos, kiek tiesos, kad tikėjimas yra vidinis dalykas. Tikėjimas yra teologinė ta, arba tiesiog dieviška dorybė, kurios objektas yra betarpiškas buvimas su Dievu. Ar ten kontempliavimas, ar ten meditacija, ar ten dar kažkaip čia tai terminai, galime suklysti juos vartodami, tai geriau būtų sakyti taip. Tikėjimo tikslas yra tiesiog betarpiškas susitikimas su Dievu. Na va, o religija yra, galėtume sakyti, nu, žemesnė vertybė, norėjau sakyti prastesnė, ne prastesnė, naip tol, bet žemesnė dorybė. Bet tai yra moralinė dorybė, kurios objektas yra įdomus toks objektas. Ne? Tai yra patys aktai. Tiesiog galima sakyti šiandien kalba, kalbant laikyseną, kuriais žmogus ateina į santykį su Dievu. Čia taip pat Tomas Akvinietis tą labai gerai vardina savo Suma Teologija veikale. Tai va, taip, kad labai įdomu, reikia įsiklausyti už tai ir ypač tiems žmonėms, kurie sakot, tai turiu Dievo širdį, man čia, žinai, nereikia jokių religinių aktų, aš taip vat nešiojos Dievo širdyje, tai tu gali, nežinau, kad ne širdį nešiotis, bet tikėjimas turi būti išreikštas, tikėjimas turi įgauti kryptį, turi gauti išraiškos formą, tai va, ir kodėl tas turi vykti, ne, tai dar pasižiūrėsime. Taip, kad tikėjimas visą laiką išlieka, reiktų taip sakyti, dieviško kulto centras arba ašis, taip, Tomas Akvinietis kalba apie ašį, tiesiog sako. Taip, kad tikėjimas visą laiką išlieka religijos ašis, toks, aiškia, tokia pati subtiliausia manifestacijos pasireiškimo pagrindas. O religija tuo tarpu yra labai speciali moralinė dorybė ir jinai susijusi su teisingumu, su teisingumo dorybė. Ir visiog yra teisingumo dorybės pagrindinė šaka. Tai va. Kaip čia dabar suprasti? Todėl, kad jeigu aš tik tai nešiojuosi savo tikėjimą savo širdyje, na tai ir tiek viso labo. Ar tikrai tas santykis su Dievu yra ar nėra? Ar aš teikiu Dievui privalomus, kaip sako katekizmas, dalykus? Ką mes jam esam skolingi? Tai dabar reikia pasižiūrėti, ką mes jam esam skolingi. Taigi galėtume taip pasakyti, kad religingumo darybės tikslas taip pat yra Dievas pats. Pats Dievas yra tikslas. Ir į Dievą kreipia visi žmogiški veiksmai. Teisingi religiniai žmogiški veiksmai. Tai va taip, kad reikia kalbėti, kad žmogus nėra vien tik tai grinoji dvasia, bet žmogus turi ir kūną. Ir jeigu mes bandom paneigti antropologiją žmogaus, tai mes labai suklystame. Tai vienas dalykas. Kitas dalykas yra tai, kad religingumo dorybė mus kviečia, kaip jau minėjau, teisingumą įgyvendinti arba įvykdyti. O ką tai reiškia? Tai yra, religingumo dorybė yra moralinė, antgamtinė dorybė, kuri kreipia žmogaus valią garbinti Dievą. Jį pagarbinti dėl to, kad jis yra begalinis Dievas, aukščiau virš visko, aukščiau virš mūsų. Ir tai yra speciali dorybė, kuris skiriasi nuo kitų dorybių. Ir jos, kaip jau minėjau, tikslas yra pats Dievas. Ir dabar tas santykis su Dievu formuojamas per žmogiškus veiksmus. Ir tie žmogiški veiksmai, kai mes, aš kartais nusakomas, turiu širdį Dievą, dar kažką, bet ar ten turiu, ar su juo bendrauju, yra visiškai skirtingi dalykai. Tai va, taip, kad veiksmai kokie? Veiksmai gali būti vidiniai ir gali būti išoriniai. Iš tikrųjų negali, bet ir būna. Vidiniai ir išoriniai. Vidiniai veiksmai, ne, tai mano tam tikri apsisprendimai, malda, bet malda gali būti vidinė ir gali būti išorinė. Tai ta prasme įgauti išorinę formą, regimą formą. Taip, kad ir to reikia. Todėl tikėjimas be religijos dorybės, jisai neįgauna savo išraiškos ir todėl mes negalime atskirti tų dviejų dalykų. Turi būti religijos dorybė, aišku, gali susiformuoti taip, kad štai tarsi būtų religijos dorybė išorinė forma, o nebūtų savotiškai tikėjimo. Na, tai čia problema žmogaus jau tada jo pažinime, jo apsisprendime. Bet normaliai imant tikėjimas ir religijos dorybė yra dalykai, kurie tarpusavyje tampriai susiję ir kurių tikslas yra priartėti, eiti link Dievo kaip aukščiausio galutinio tikslo. Na, ir kad žmogus turi tiesiog nusilenkti savo gyvenimo Dievu, kadangi Dievas yra aukščiausias gėris. Ne šiaip, kad ne kažkoks valdovas, ten, aišku, taip, jis yra valdovas, jis yra visagalis, jis yra visažinis, visa kita ir taip toliau, bet esmė tai, kad jis yra aukščiausias gėris, iš kurio visą gėrį mes ir gauname. Tai dabar, kaip tos formos pasireiškia būtent Dievo garbinimo, kaip jos tampa veiksmingos, taip reikėtų sakyti, ne? Arba pastebimas išorinės formos. Tai, va, tai galėtume kalbėti apie kulto aktus, tai reiškia dabar, jeigu religingumo dorybė, kaip jau minėjom, turi tapti tokia dorybė, kuri padeda žmogui išreikšti savo antropologiją, o apie tą antropologiją ką reikėtų pasakyti, nes sakysim, Jonas Paulius II, reiškia, kalbėjo, komentuodamas Gaudium et Spes susirinkimo, Antro Vatikano susirinkimo nutarimų 14 numerį, o ten taip gražiai parašyta 14 numeryje. Kūno ir sielos vienybė žmogus savo kūniškoje būtimi apima medžiaginio pasaulius elementus tokiu būdu, jog medžiaga jame pasiekia savo viršūnę ir savo balsu laisvai šlovina kūrėją. Todėl žmogus neprivalo pamiršti savo kūno gyvenimą, bet priešingai turi laikyti gerų ir vertų pagarbos, nes jis ne tik Dievo sukurtas, bet taip pat paskutinę dieną bus pažadintas iš mirusių. Tačiau žmogus, būdamas nuodėmės sužeistas, patiria kūno maištavimą. Todėl pat žmogaus kilnumas reikalauja, kad išlovintų Dievą savo kūnų ir neleistų būti pavergtam piktų savo širdies polinkių. Taigi, žmogus neklysta, pripažindamas esąs aukštesnis už medžiaginius daiktus. Jis taip pat neklysta, nelaikydamas savęs vien gamtos dalelite ar anoniminių žmonijos kaip visuomenės elementu. Savo vidiniu pasaulis pranoksta daiktų visumą ir sugrįžta į šias pažinimo gelmes, kai įsigilina į savo širdį, kurio laukia Dievas, tyrinėjantis širdis ir kuris pats Dievo akivaizdą nulėmė savo likimą. Tuo būdu, išpažindamas savo dvasinę ir nemirtingą sielą, jis nepasiduoda apgaulingai iliuzijai, tarsi būtų sudaryta iš grinai fizinių bei socialinių santykių, tiekmės, bet priešingai, jis pasiekia pačią savo tikrovės gelmę. Tai štai labai svarbu mums suprasti, kad štai kūne būdami mes turime ir gerbti tą realybę, kad čia nėra kažkoks dualizmas, bet iš tikrųjų labai įdomu, mes esame tiesiog dvigubai dimensijai, dvasiniai ir kūniškai dimensijai. Ir toje dimensijoje, tose išmatavimuose žmogus buvo ir save išreiškia. Todėl visumoje žmogus yra ir dvasia, ir kūnas, vienas asmo, bet išreiškia dvasia save būtent kūno kalba. Ir todėl žmogus yra nepakartojama būtis Dievo. Ir turi savo orumą ir turi gerbti tą savo tokį savotišką antropologiją. Kodėl sakau savotišką, tarsi mes kartais jaučiamės, ne, kad štai, na, jaučiu kažkokį tai kūno sunkumą ar dar kažką, tai, bet turim žinot, kad štai Dievas mus kviečia į prisikėlimą, veda į prisikėlimą, mes esam pažeisti nuodėmės ir todėl norėdami viską sugražinti Dievui, kreipiamės į viešpatį ir vidumi, ir išoriniais ženklais. Tai dabar apie tą kultą šiek tiek, ne? Nelabai gal mes ten žinome, kaip tas kultas atrodo, tai kulto formas, ta prasme, Dievo garbinimo formas. Tai pats kultas Dievui vadinamas latrija. Latrija, kodėl jis taip vadinasi, tai nuo graikiško žodžio latriain, kuris reiškia tarnauti. Verčiame į lotynų kalbą išvertę adoracijo, nu, paskui ten kitas kalbas adoracijoje, taip ir liko adoracija. Tai, ką tai reiškia? Tai iš tikrųjų, kad specifinis ypatingai Dievui skirtas kultas, tik tai vienam Dievui jis yra skirtas ta pagarba adoracija, adoro latrija. Iškia visai švenčiausiai trejybei, Tėvui, Sūnui, Šventai Dvasiai arba atskiriems asmenims. Ir tas latrijos kultas, jis gali pasireikšti tiek išoriniais, tiek vidiniais veiksmais. Tai va. Dar apie tai, aišku, čia daug kalbėti reikia, apie to išoriniai vidiniai, bet dabar pasižiūrėkim toliau, kaip tas kultas. Mes dažnai susidurėm irgi dabar, kad štai kas tie vidiniai ženklai, tai kad yra mūsų valia, mūsų meilė, mūsų efektai, toksismai, afektai, emocijos, nu, žodžiu, bet pagrindiniai tai yra, apie ką prabyla katekizmas, tai yra, kaip jau minėjau, adoracija ir malda. Adoracija ir malda. Tai dabar kaip čia įdomi, adoracija tarsi nėra malda. Tai apie tai vėliau pašnekėsim, bet iš tikrųjų adoracija tai yra platesnis terminas, tai yra pagarbos, garbės, tiesiog šlovės, gal reiktų pirmiausia sakyti, šlovės teikimas Dievui. Tai. Na, o išorinė forma tai gali būti įvairios, aiškia, tai nusilenkimai, klupėjimas, apsimarinimai ten įvairūs, atgailos viešos, privačios, aukos, visokio aukojimai, meilės darbai, giesmės, žvakės, lempos, uždegimai, visokiausi lempučių, ten nežinau, lempučių gal per daug nereikia bažnyčiai, bažnyčios papuošimas, liturginiai visokie tie atributai ir taip toliau, pati liturgija tai yra įvairūs išoriniai ženklai, kuriais Dievas pagarbinamas. Na, katekizmas, kaip matysim, kalba mūsų atveju tik tai apie du dalykus, tai tiksliau apie tris, atsiprašau, apie auką, apie pažadus ir įžadus. Nu, toliau, jeigu kalbėti apie kultą dar, kartais iškyla tokių abejonių kitiem dėl šventųjų kultų, tai bažnyčia labai aiškiai sako, kad štai prie to religinio kulto, prie religijos dorybės taip pat priklauso ir šventųjų kultas. Ir jis taip įdomiai vadinasi. Jis vadinasi daulyje, tai reiškia nuo graikiško žodžio daulein, tai reiškia tarnauti ir garbinti. Čia bet skiriasi to lietuviškai, kai verčiam, tai yra adoracija, tarnavimas ar šlovinimas, bet čia reiškia, tarnavimas ir garbinimas, tai skiriasi patys terminai. Tai yra, jeigu čia Dievo mes pirmiausia, jeigu tai pirmiausia sakyti, kad šlovinam, tai šventuosius mes garbinam. Marijai, Dievo motinai, skirtas kultas skiriasi, jo pavadinimas skiriasi, jis vadinasi hiperdulyje, tai reiškia hiper, tai suprantam, kad aukštesnio laipsnio dulyje. Tai yra vėlgi tarnavimas, garbinimas, bet nėra šlovinimo. Tai dabar visas krikščioniškas kultas prasideda, ta prasme, religinis buvimas, veikimas prasideda, žinoma, su krikštu. Kitaip tariant, vėlgi grįžtam prie to paties, su tikėjimo dorybė, bet tai nėra tik tai uždaras kažkoks atskiras dalykas individualistinis, nes mes tampame bažnyčios bendruomenę, bažnyčios nariais, tai yra kitaip tariant, sutampam, galėtume sakyti kitaip, susibūrimo nariais, bet tas susibūrimas įvykdytas šventosios dvasios, tai eklezija, ne eklezija, tai suburti šventosios dvasios. Ir todėl visas Dievui skirtas kultas yra bažnyčios veikimas. Kitaip tariant, religijos dorybė, iš esmės gal net ir neužakcentavau, sugražina Dievui tai, ką kūrinys privalojama atiduoti. Atiduoti šlovę, pagarbą ir gyrių. Kūrinys pašauktas, nes Dievas yra, jau minėjau, aukščiausias gėris. Ir bažnyčia tas vyksta aukščiausioje formoje. Dabar kodėl? Ne tik, kad per krikštą mes tampame Kristaus kūno nariai. Tai dabar, kaip jau šventą raštą čia skaitėm, ką Viešpats Jėzus padarė. Ne? Viešpats padarė, dar galim ir laiškę Efeziečiams pasižiūrėti. Bet ką Viešpats Jėzus atliko? Jisai iš tikrųjų vykdė tobulai Dievo valį, jis panegė pat save, kenotiškai buvo, atidavė ir toliau buvoja savo bažnyčioje. Taigi, kai mes tampame bažnyčios nariais ir kai praktikuojam ir tikėjimą, ir religijos dorybę, mes iš tikrųjų atliekam tai, ką Kristus darė, atliko tėvo garbei ir ką jisai nori, kad mes taip pat darytume ir įsijungtume kartu su juo. Ta atliktume iš tikrųjų kartu su viešpačiu Jėzumi. Taigi, jeigu mes pasižiūrėtume į šventą raštą, apaštalo Pauliaus laiško romiečiams, 8 skyrių, tai mes ir randame, kad mes ką darome, mes meldžiamės, dažnai net nesuprantam, kaip reikia melstis, bet mes tai atliekame būtent todėl, kad Dievas veikia mumyse. Žiūrėkite, 8 skyrius, 26 ir sekančios eilutės. O ir dvasia ateina pagalbant mūsų silpnumai, mes juk nežinome, ko turėtume deramai melsti, todėl pati dvasia užtaria mus neišsakomais atodusiais. Širdžių tyrėjai žino dvasios troškimus, kad jie užtaria šventuosius pagal Dievo norą. Taigi, apibendrint, ką galim pasakyti, kad štai tikėjimo dorybė ir religingumo dorybė tampriai susijusios ir religingumo dorybė susijus tampriai su teisingumo dorybė, yra tarsi teisingumo dorybės šaka. Kadangi sugražina žmogų į teisingą tikrą santykį su Dievu. Ir tas santykis kyla būtent iš Dievo paties valios. Ir mes tokiu būdu dalyvaujame Kristaus gyvenime, Kristaus veiksime. Tiesiog Dievas mums leidžia būti kartu su juo, kartu su juo garbinti Dievą, teikti jam šlovę. Kitaip tariant, Kristus mus pilnai sugražina Tėvui. Todėl reikia praktikuoti religingumo dorybę įvairiose jos formose. Na ir, aišku, tos formos gali būti įvairios, bet visą laiką žinot, kad tikėjimas ir religingumas turi būti tampriai susiję ir religingumas išreiškia mūsų tikėjimą regimu, tiek, kiek apčiuopimu būdu. Taigi, būkim palaiminti, melskimės, ieškokime kelio pas Viešpatį ir Dievas tilaimus ir tėvynė Lietuvą. Tiek šį kartą, ačiū ir sudė.